Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo mitondo ny anarana hoe Pierre Damien Reyer no toloranay ny Araba sy Firaritso amin'ny ity faraikamboropolo ny volana febroary ity. I masinda Pierre Damien dia teraka tao Ravenna tamin'ny taona fito sy arivo. Izy moa no farany indrindra amin'ny zanaky ny ray aman-dreniny fianakaviana sahirana sy mahantra ary maro anaka moa ireto ray aman-drenin'ireto. Teo amin'ny 28 taona ny Pierre Damien no niditra tao amin'ny fikambanana ireo Camaldule, sampana iray avy amin'ny Benedictin izy io. Taty oriana kely ara dia voatendro lehibe ny trano fohibeny fikambanana io tao Fonte Avelana i Pierre Damien. Izy dia olona matotra ary manatalenta amin'ny fanoratana tononkalo, izany hoe poeta izy. Maro ny asa sorany amin'izany. Noho io toetrany io sy ny asa sorany dia nifidy azo kardinaly eveka tao Ostia ny papa. Nandritra ny entaona izy dia nomena andraikitra ny hoe lega. Nanao ny iraky ny papa niteteny Italia, France ary tany Allemagne tamin'ny fifandraisana tamin'ny Emperora Henri Fahefatra. Tsy nitsahatra nanoratra izy tamin'izany andraikin'izany. Ankoatra ny boky momba ny teolojia moa dia tsy natahotra mihitsy izy ao amin'ny asa sorany mamotsipotsitra ny kolokolo sy ny toetra tsy mendrika ataon'ireo mpirehetra. Anisan'ny nalaza tamin'ny asa sorany ary nampisavorovoro ny olona ilay hoe Livre de Gomore nosoratany tamin'ny 1925. Maro ihany koa ny tononkalo nosoratany sy ny taratasy fifandraisana no voarakitra nitsoratra. Ny 20 febroary 27 sy arivo moa izy no nodimandry tao Faenza rehefa avy nanao ny hiraka nankinina taminy. Azo lazaina fa fitoriana ny vaovao mahafaly mivaingana ny fiainany sy ny asa sorany.
Fantatrao ve fa
araka ny nambara ty hoe nanana andraikitra hoe lega i Pierre Damien. Ny hoe lega dia avy amin'ny teny latinina hoe lex na legis, midika hoe lalàna izy io. Ka ny lega taloha dia ireo mpiasam-panjakana tamin'ny andro ny ampira romanina izay ny andraikitra ny fampandehanan-draharaha any amin'ny faritany. Tatioriana dia noraisin'ny fiangonana ny vombolana io ka ny antsoina ireo hiraka manokana ny papa ka ampanovina andraikitra manokana any ivelan'ny fiketrahana masina.
Etsy ange!
Ny hoe Pierre Damien moa izany dia anaran'olona roa natambatra izy io. Ao ny hoe Pierre ary ao ny hoe Damien. Hevitra roa izany no entin'izany anarana hoe Pierre Damien izany. Ny Pierre dia avy amin'ny teny grika hoe Petros, midika hoe vatolampy. Ary ny hoe Damien dia avy amin'ny teny grika hoe Damia, midika hoe fahalonahana na hoe fahavokarana. Raha ny toetran'ireo hoe Pierre sy Damien indray no atambatrantsika dia raha manana anarana hoe Pierre Damien ianao dia ho hita ao aminao avokoa ny toetra tsara rehetra. Satria ireo hoe Pierre dia olona malalatanana, tsy mitaraitana miepaka ary tena manana zotompo, olomarina ary tsara fitondratena, be famindrapo ary mora mahatoky olona. Raha eo amin'ny fitiavana dia tokapo ohatra ny siny ireo manana anarana hoe Pierre. Ry zareo Damien indray hoe dia tsy mifanalavitra loatra amin'izany ihany. Tsy miemotra izy eo amin'ny andraikitra omena azy na dia tia fahefana sy manome baiko aza ireo Damien. Olona manaja ny lalam-pitondrantena izy ary tsotra sy marina. Ary ny eo amin'ny fitiavana indray no resahana dia saro-piaro ireo manana anarana hoe Damien, fa izy aloha izay tiany dia azy irery any. Raha Pierre Damien ianao dia mba ahoana re raha nifamehanao amin'ny toetranao ireo toetra nanany ireo hoe Pierre sy Damien ireo e? Ny fanirinay ho anareo Pierre Damien dia ny ananareo an'izany hoe fahamatorana, fanajana ny lalahy mpitondrantena, indrindra fa ny zotompo izay nananareo entinareo mampivoatra ny mpiarabelona. Dia irarinay koa ny fahasoavana irotsaka amin'ireo izay rehetra mankalaza ny fetinahaterahany amin'nyity faharaika amin'ny roapolo ny volana febroary ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.